Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На чужде передача «Онлайн-конференция». 3 снежня на сайте Белорусской свободы на пытанні наведников нашего сайта отказал кандидату президенты Ярослав Романчук. Нагадаем, что Радио Свобода плануе провести онлайн-конференции с кожным зарегистрованных кандидатов президента Беларуси. На ваши пытания уже отказали Рыгор Костусёв, Олесь Михалевич и Виталь Рымашевский. И зараз слухайте отказы Ярослава Романчука на пытанні удельников онлайн-конференции на нашем сайте. Первое питание онлайн-конференции задает наведник нашего сайта, который подписался ИЛ. Кто из зарегистрированных кандидатов на посаду президента, на ваш взгляд, наибольше отповедает вашему явлению лидера нации?
Лидер нации – это что-то такое великое, обязательное. Я лечу, что президент краины повинен якостно робить свою працу, уметь координовать свою працу с иншими, с парламентом, быть конструктивным, инновационным, иметь бачение развития самой краины. Политик может быть лидером нации, когда он выполняет тяжкую працу, когда он модернизует экономику, когда он проведет демократизацию громадства и европеизацию Беларуси. Еще лидер нации – это человек, который раскрывает потенциал лидерства миллионов белорусов. Это мета на вырос для каждого из нас.
Удельник онлайн-конференции, який подписался ЛНП из Минска, задає такое питание. Чи буде господар Романчук притягивать до суду мафию Лукашенки?
Коли мы сформируем новый влад, мы обязательно сделаем все, как гарантовать незалежность суду, бессторонность прокуратуры. Любой громадянин нашей страны сможет развернуться в суд с потребованием оборонить его права. Прокуратура и другие контрольные органы так само будут работать соответственно. Когда будут найдены некие злочинства, нема сумнева, что правоохранительные органы будут делать свою работу. Все будет на законе, на конституции, будет без помсты, без политических присудов.
Несколько істотных питань задала Алена з Бабруйску. Откажем на их по порядку. Первое. Как вы ставитесь до контрактной формы працоўнай дамовы, якая зараз паўсюль выкарыстоўваецца?
Я супраць існуючай системы контрактной основы, потому что она обороняет працу только працедавцев, а не наемного работника. И она выкористовывается для узмацнения влады директорату, у тем лику для подавления иншадумства.
Как вы ставитесь до профсоюзов, которые погодились на эту контрактную форму и навык насаджают эту форму?
Ведаете, официальные профсоюзы, это, как и многое в нашей стране, подробка. Несоправдные профсоюзы обозначаются владными организациями для доведения до працовных загадов той самой влады.
И как ваше ставление до позбавления профсоюза законодавчей инициативы?
Каждый громадянин Беларуси, парламентарий, громадская организация повинна иметь право законодавчей альтернативы, как и право напрямую звертаться в Конституционный суд. Это вельми важно, и профсоюзы так само будут иметь такое право.
Про выборы разважая Олесь со Сморгоні. Выники этих выборов, на его думку, давно ведомые. На всю десятку выделить средним по проценту голосов. Вы наибольш перспективны для цивилизованных выборов, каже про Ярослава Романчука, удельник онлайн-конференции Олесь. Але при 1% официальной подтримки вы ставите крыш на своей будущине. На во что вы ставите свою будущину под гэты наперсток у руках манипуляторов? А мо верите в площу?
Ведаете, удел у этой президентской кампании – это чудовный шанец для мотивованных агульнонациональных контактов с людьми по всей Украине. Один шанец – сделать нашу Украину свободной и демократичной, переконать в этом людей. Переконать не 50,1% людей, а к минимум 2/3 выборщиков. Президентская кампания – это шанец выйти за 25% электорату традиционной оппозиции. Это шанец отримать поддержку по меньшей мере половы с 40% невызначенных. Менавіта ў гэтым накірунку я са сваёй камандай працуем. Менавіта гэта з'яўляецца стратэгіяй перамогі. Калі людзі будуць бачыць альтэрнатыву, і іменна плошчу будзе выйсці лягчэй. Таму здзіўлены, што практычна ўсе кандыдаты ў прэзідэнты звяртаюцца да 25% свайго электарату, а каштоўнасці, інтарэсы і страхі іншых ігнаруюць. Як бы вынік не далі мне ўлады, я ведаю, што гэта будзе вынік у рамках сцэнару ўлады на самапрызначэнне Лукашэнкі. Мы даведаемся рэальную падтрымку вечера 19 снежня, а так само в наступный месяц после этой даты. Упершиню Фальсификация выборов Лукашенко не вырашает ни водные проблемы, ни в экономике, ни в внешней политике, ни в отношениях с людьми. Самопризначение на вот силовым сопровождением 19 снежня – это первая перемога. То, что мы ведем в свою кампанию, какие материалы распространяем, какие встречи проводим, все это не похавая, а узмацняя нас для будущей Беларуси.
Наступную неделю онлайн-конференции пытается. Господар Романчук, коли вы со господаром Анатолием Лебедьским различиваете на всенародную подтримку перемогу, то как вы ставитесь до вашей внутрипартийной подтримки, бо полова вашей партии працуя на Никляева? Те гэта партия прагматиков?
Вы маете рацию в одном. Мы не только забрали 130 тысяч подписов, але допомогли гэта зрабіць Никляеву, участкова Саннікову. Гэта потенциал сягоднішняй абняднай грамадзянскай партии. Можно прагнозовать, что после 19-го ты ж Санніков, Никляев поспрабуюць обвестися своими политическими структурами. Не выключаю, что там могут оказаться и сябры АГП. Многие у пошуках своего блукают долго, вандруючи от штаб-квартиры одной партии до другой. Да это оставлюся спокойно, бо такая миграция мотивует нас шукать и находить новых, невыпадковых людей. Коли до президентской кампании у нас были партийные организации, то теперь у нас проверенная, деездольная команда.
Владимир Зменску задае наступнае пытанне. Як вы будзеце дзейнічаць у наступнай сітуацыі? Пройдуць выбары, будзе абвечана элегантная перамога Лукашэнкі, людзі выйдуць на плошчу, праз пэўны час пратэсты будуць падаўленыя. Якія меры? Забастоўкі, асада тэлебачання ці што іншае?
Пятый, можно обмерковывать и третий, и четвертый крок, какие треба зарабить, але оборонить выники голосования треба, але без этого головного, и у всех это третий, четвертый крок губляют у всех лякий сенс. Спочатку треба домагчися, каб саправды за представника влады не проголосовали больше за 50% тех, кто пришел на выборчие участки. Без этого мобилизации людей на площадь не будет. Тому пропоную сегодня меньше обмерковывать и дискутовать, а больше працовать с людьми. Практично каждый прихильник переменов устане перелечить на рахунок демократичного кандидата хотя бы 1000 рублей. Многие по силах на своем принтере друковать 20 або 50 информационных материалов и раздать их на працы або своим знакомым, покинуть у поштовые скрыни. А еще у вас есть возможность принять удел в назиранне за ходом голосования. Перелик усіх этих речев, які вы можете зробить, можно протягивать долго. Об'єднайтеся у деянні, вот что нам треба для перемоги.
Наведник нашего сайта, який подписался Иван, задає наступное питання. Господар Ярослав, ці розумієте ви демагогічність вашого лозунгу «Мільйон робочих місцев»?
Програма «Мільйон нових місцев праці» – це не перелік конкретних діянь, які треба зробити, щоб не допустити критичної ситуації на ринку праці. Справа в тим, що сьогодні, коли третина усіх робочих місцев у держсекторі знаходиться під погрозою зникнення, більшість з них була створена ще у совєтські часи і протримувалася дякуючи особливим відносинам з Росією. Сьогодні самі влади признають, що потреба оптимізації ринку робочої сили. Тому ми пропонуємо цілий комплекс заходів до створення нових працівних місць замість старих. Вони не будуть супадати по місці і по секторам. Вони будуть створатися предпринимальниками, бізнесом і заміжними інвесторами. Коли в нашій країні отрималося, коли у інших країнах отрималося, я не бачу підстави, чому у нас не отримається. Головне – не перешкоджати людям з ідеями, уособляти їх на практиці. Кількість мільйон, відомо, це метафора. Их может быть 957 тысяч, альбо 1 миллион 24. Але стратегия развития экономики краина менавіта у гэтым накірунку.
Кастусь Жуковский из Гомеля выказывает свое наступное меркаванне и задает пытание. Регистрация была по поняткам, это факт, каже он про регистрацию кандидатов у президенты. Ярослав, ці будете вы координовать свои деньги с іншими кандидатами, ці сможете сняться под іншого кандидата и працевать у ихней команде?
Так, я згодны з вами, што рэгістрацыя была па панятках. Гэта прыклад не палітычнай лібералізацыі, кажуць, а змена формы фальсіфікацыі. Улады проста абралі іншы сцэнар. Я гарантавана сабраў подпісы, каманда ў мяне магутная, наша партія АГП адна з лепшых, калі не лепшая ў краіне сярод палітычных партыяў. Я цалкам праводжу сваю кампанію да 19 снежня. Не збіраюся ні пад каго здымацца. Я лічу сябе адзіным кандыдатам, які ў стане кансалідаваць як традыцыйны дэмакратычны электарат 20-25%, такіх тых, хто не падтрымлівае ні апазіцыю, ні ўладу. Сёння такіх каля 40%. Ім патрэбны эканаміст, дакладна ўяўленне аб тым, што будзе заробкамі, зберажэннямі і таму далей. Я адпавядаю іх чаканням. Таму я прапаную ўсім кандыдатам зняцца пад мяне, калі мы ўсе разам хочам атрымаць у першым туры не 25%, а як мінімум 45%.
Вячеслав Бортнік з Гомеля задае пытанне: як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Я однозначно за отмену смертного покарания. Это покарание не робить нашу систему гуманной, не спыняя злочинства. У России провели анализ покарания смертью. Отрымалось, что 15% людей были покараны державой незаконно. Это было забойство. Так что Беларусь повинна быть у Ради Европы и выполнять все нормы и стандарты этой организации.
Наступное питание задает удельник онлайн-конференции Роман Скрычева. Ярослав, ці хотели бы приехать до нас и выступить с программой? Ці магчыма гэта? Я не сумеюся, что мы пераможем.
Дякую за запрошение. Ведаце, план моих поездок по региону вельми напружены. У першую чергу мы надведываем тыя гарады, где есть наша структура, где вялася праца, збіраліся подписы. Запрашаю вступать в ОГП. Будьте активным, разом змагаться значно больше эффективно. Звернитесь до нас, и мы поспробуем нечто зрабіць.
Наступное питание задает Сергей Макеев из Коханова. Ярослав, ваше меркаванне аб шляхах рэарганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў нармальныя прафсаюзы. Ці могуць рабочыя бараніць свае правы ва ўмовах лібералізацыі эканомікі?
Беларусь будзе выконваць нормы і стандарты міжнароднай арганізацыі працы. ФПБ – гэта не прафсаюз. Як палата прадстаўнікоў – гэта не парламент. Гэта вертыкаль.
Анна Зменска задае такое пытанне. Ярослав, як будучым эканамісту мне цікава даведацца, якімі сродкамі будзе пагашацца замежны доўг Рэспублікі Беларусь?
Замежны дзяржаўны доўг нашай краіны да канца гэтага года складзе прыкладна 10 мільярдаў даляраў. Гэта не так шмат, так што дзяржава будзе яго абслугоўваць своечасова з бягучых падаткавых паступленняў, даходаў ад прыватызацыі і выкарыстання дзяржаўнай маёмасці. Ёсць яшчэ рэсурс перамоў на рэструктурызацыю доўгу, але пакуль сітуацыя далёка ад крытычнай. Ведаю адно, жыць у доўг мы не будзем. Фінансавая дысцыпліна – гэта падмурак нашай эканамічнай бяспекі.
А зараз некалькі пытанняў з анкеты «Свабода». Нагадаем, што Радыё «Свабода» прапанавала ўсім кандыдатам прэзідэнты адказаць на пытанні анкеты «Свабоды», і большасць кандыдатаў гэта зрабілі. Вось як адказаў на некаторыя нашыя пытанні Ярослав Раманчук. Якія беларускія прадпрыемствы варта прыватызаваць і якім чынам?
Найперш трэба аддаць прадпрымальнікам і людзям на месцах тыя прадпрыемствы, якія яны арэндуюць. Па нізкай цане, каб яны сталі часткай камерцыйнага абароту. Па-другое, трэба прадаваць тыя прадпрыемствы, у якіх актыўна ўдзельнічалі органы мясцовай і рэспубліканскай улады. Бо нельга, каб яны займаліся камерцыяй, а трэба, каб яны займаліся стварэннем добрых законаў. Па-трэце, буйныя прадпрыемствы трэба прыватызаваць асцярожна, паводле індывідуальных планаў і з дапамогай міжнародных прызнаных інвестыцыйных агенцтв і банкаў. При тым, што 25% акцій я перадаў бы ў пенсійны фонд, да 10% акцій для работнікаў гэтых прадпрыемстваў, каб яны таксама мелі магчымасць карыстацца з дывідэндаў, якія пойдуць на аплату пенсій будучых пакаленняў. Пры гэтым, каб інвестарам таксама мелі кантроль над прадпрыемствамі і стымулі інвеставаць нашу краіну, трэба ім прадаваць кантрольны пакет. І потым павялічваць наш экспарт і канкурэнтаздольнасць нашай краіны.
Еще одно питание из анкеты «Свободы». На вашу думку, ці треба зменшать полномоцтва президента, и коли треба, то як?
Безумоўна, трэба. Мы выступаем за тое, каб абмежаваць тэрмін прэзідэнта толькі 2 разы па 4 гады. У нас падрыхтаваны праект малой канстытуцыі, якая была узгодзена з усімі дэмакратычнымі сіламі. Я адным з першых указаў падпішу указ о правядзенні канстытуцыйнага рэферэндума, які будзе абмежаваны паўнамоцтва прэзідэнта, адноўлены падзел уладаў і створаны незалежны суд. Згодна з гэтай канстытуцыяй, усе органы ўлады будуць абірацца, а не прызначацца як сёння прэзідэнтам.
Працяг адказаў кандыдата прэзідэнта Ярослава Раманчука на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вамі Радыё «Свабода», тэмы дня. Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі прыйшлі на дэбаты на першым канале беларускага тэлебачання. Пасля уступнага слова студыю дэбатаў пакінуў Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Мікола Статкевіч падчас дэбатаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку правесці сумленныя і празрыстыя выбары, адмяніць датэрміновае галасаванне і правесці публічны падлік галасоў з удзелам міжнародных назіральнікаў. Уладзімір Някляеў падпісаў з прадпрымальнікамі дагавор аб тым, якія захады для падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу ён зробіць у выпадку абрання яго прэзідэнтам. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў нядзелю ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы кахання» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем онлайн-канферэнцыю з Яраславам Раманчуком. Нагадаем, што кандыдат прэзідэнта Яраслаў Раманчук 3 снежня адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Слухайце другую частку адказу Яраслава Раманчука. Кастусь з Ушачаў задае такое пытанне. Якой вы бачыце будучыню такіх невялікіх мястэчак, як ваш родны Сапоцкін і маленькі райцэнтр Ушачы Віцебскай області, у якім жыву я?
Дякую за пытанне, гэта вельмі важна. Адной з самых вострых праблем нашай краіны з'яўляецца праблема гарадаўтваральных прадпрыемстваў. Яна звязана з будучыняй малых гарадоў і пасёлкаў. Я быў в Ушачах. Найпрыгажэйшае месца, а возера проста цуд. Гэта як той нацыянальны капітал, які ляжыць мёртвым грузам. Выхад наступны. Першае. Усе актывы перадаць трэба на баланс мясцовых уладаў, якія, нагадаю, будуць абірацца, а не прызначацца. Менавіта яны павінны іх прадаваць мясцовым жыхарам або беларускім інвестарам. Менавіта яны павінны ствараць прадпрыемства. Прычым у невялікіх мястэчках я б ўвогуле наклаў мораторый на праверкі і звёў бюракратыі да мінімума. Другое. Выбіральнасць мясцовай улады. Гэта тое, што я ўжо казаў. Трэцяе, выразнае бюджэтаванне выдаткаў, вызначэнне аб'ёмаў трансфертаў з цэнтру. Вельмі важна знаць, колькі грошаў будзе атрымліваць гэта мясцовасць ад Менску і ад вобласці. Пятае, трэба паўнавартаснае выкарыстанне прыродных рэсурсаў у першую чаргу для турыстычных і аздараўленчых мэтаў. І калі такое будзе, у комплексе малыя мястэчкі маюць шанец выжыць і таксама мець дабрабыт.
Марат з Віцебскага задае цэлы шэраг пытанняў, звязаных са станам беларускай мовы. Яраслав, як у вас беларускай мовы? Вы ж не будзеце спрачацца, што сёння яна стараннямі антыбеларускага рэжыму загнана ў падполе. Вся прадукцыя, што харчаванне, што прамысловыя тавары не маюць этыкетак, інструкцыяў, назваў на беларускай мове. Гэта проста дыскрымінацыя. Што вы можаце прапанаваць у гэтай сітуацыі?
Я свабодна размаўляю на беларускай мове, але безумоўна, мая беларуская мова далёка ад ідэалу, таму я буду вучыцца, каб мая беларуская мова была такая, як і іншая мова, якімі я карыстаюся. Абяцаю, што паседжанні органаў улады будуць праходзіць на беларускай мове. Я выступаю за стварэнне інстытута нацыянальнага адраджэння. Гэта арганізацыя на працягу 10 гадоў будзе мець бюджэт прыкладна 300 мільёнаў даляраў у год для прасоўвання і папулярызацыі беларускай мовы, культуры і нашай гісторыі. Разумею, што беларуская мова падзяргаецца жорсткай дыскрымінацыі. З гэтым у Новай Беларусі будзе скончана. Натуральна, уся інфармацыя для спажыўцоў будзе і на беларускай мове. Калі ўжо ў краіне пакуль ёсць двумоўе, дык вось няхай яно выконваецца.
Маргарыта з Віцебскага задае наступнае пытанне. Што вы можаце прапанаваць у абарону братоў нашых меншых? Ці гатовы вы ў выпадку вашай перамогі прыняць закон аб абароне жывёлаў ад жорсткага абыходжання?
Безумоўна, трэба гуманна ставіцца да жывёл. Я лічу, што для грамадскіх арганізацыяў трэба стварыць такія эканамічныя ўмовы, каб яны маглі будаваць прытулкі для жывёл, клапаціцца пра них, выхоўваць любоў да братоў нашых меншых. Так, я за прыняцце закону аб абароне жывёл ад жорсткага абыходжання. Пры гэтым я разумею, што не дзяржава, а грамадства можа эфектыўна сачыць за яго выкананнем. На жаль, культура гуманнага стаўлення да жывёл у нас развіта вельмі слаба.
Алесь Радкевіч задае пытанне, якое напэўна хвалюе многіх наведнікаў онлайн-канферэнцыі. Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць упрацоўваць якія-небудзь сумесныя захады для сягнення агульнай мэты? Ці імкнецеся вы ўвогуле да сумесных дзеянняў, каб аб'яднацца ў агульную моц?
Я яшчэ да рэгістрацыі кандыдатаў выступіў з прапановай выпрацаваць адзіную праграму, калі стала вядома, што адзіны кандыдат ужо нерэальны. Мая прапанова сталася без адказу. Мы прапанавалі каардынацыю дзеянняў па вылучэнню кандыдатаў у участковыя камісіі. І зноў астатнія праігнаравалі гэты найважнейшы этап кампаніі. Спроба асобных кандыдатаў стаць нейкай асаблівай кастай таксама здаецца мне неканструктыўнай. Нагадаю, што задоўга да пачатку кампаніі менавіта АГП прапанавала працэдуру вылучэння адзінага кандыдата. Як яшчэ можна пераканаць маіх калегаў працаваць разам? Застаецца толькі не крытыкаваць.
Віктор Карабут-Дашкевич цікавіцца, як у выпадку вашай перамогі будзе вырашацца польскае пытанне ў Беларусі?
Я лічу пераслед Саюза палякаў незаконным, і дэ-факта нацыяналізацыя яго маёмасці з'яўляецца крадзяжом. Таму Саюз палякаў будзе адноўлены ў сваіх правах, ён атрымае назад сваю маёмасць і, спадзяюся, працягне працаваць як нармальная актыўная грамадская арганізацыя.
Наведнік нашага сайту Міхай цікавіцца, спадар Ярослав, ці будзе пад вашым кіраўніцтвам Беларусь інтэгравацца ў НАТО?
Не, у НАТО нам не патрэба, я лічу, а і вось чаму. Першае, з вайной на Беларусь ніхто не збіраецца, гэта наша шчасце. Другое, пагрозы Беларусь ляжаць не ў ваеннай, а ў эканамічнай сферы. Няма сумневаў, што з НАТО трэба супрацоўнічаць, удзельнічаць у сумесных манеўрах, абменьвацца вопытам. Ведаеце, сёння НАТО больш актыўна супрацоўнічае з Украінай і з Расіяй, чым з Беларусю. Нам трэба быць сучаснай у гэтым сэнсе дзяржавай. Але галоўнае, жыць дружна з усімі. Тады, калі мы будзем реалізовувати гэтых принцип, ми станем мірной усходньоєвропейської Австрії.
Дім з Мінську виказує міркування, що гэтыя вибори будуть сфальсифіковані, і питається у Ярослава, як можна гэтаму супрацьстаяти.
Я пропоную наступне. Змагацца треба перше – назіранням, друге – стварэннем атмосферы грамадскага непрымання фальсифікацыі. Калі ви ведаеце людзей, які ўдзельнічаюць у камісіях, нагадайце ім пра крымінальны кодэкс. Пераканайце лічыць сумленна. Потым треба выйсці на плошчу 19 снежня ў 20 гадзін, прывесці сваіх сяброў і знаёмых. Яшчэ адна рэч – не стаяць у баку і заставацца ў палітыцы да поўнага вызвалення нашай краіны, да поўнай яе дэмакратызацыі. І ўрэшце рэш прымаць актыўны ўдзел у распаўсюджванні інфармацыі аб дэмакратычных кандыдатах, каб людзі ведалі, што сёння на гэтых выбарах у Лукашэнка ёсць альтэрнатыва моцная, што гэта альтэрнатыва значна лепшая, чым працяг стагнацыі пры Лукашэнцы. А калі вы не пойдзеце на выбары, вы падаруеце свой голас фальсіфікатарам.
Наведнік сайту Тутэйшы з Менску цікавіцца, што вы будзеце рабіць з тымі тысячамі беспрацоўных КДБшнікаў, якія застануцца без працы?
Ведаце, мне больш сэрца баліць за знагоды патэнцыяльных беспрацоўных у невялічкіх гарадах. Гэта людзі дзесяцігоддзямі працавалі на адным месцы, тачылі, як кажуць, адну дэталь. Адаптацыя іх да новага жыцця будзе значна цяжэйшая, чым супрацоўнікам праваахоўных органаў. Яны маюць вышэйшую адукацыю, шырокія сацыяльныя сувязі, маюць моцны чалавечы капітал. Я думаю, што яны знойдуць сваё месца ў свабодным рынку працы.
Роман з Менску цікавіцца. Гаспадар Ярослаў, вы прафесійны эканаміст, вядомы сваімі прагнозамі. Што вы маглі б сказаць з нагоды верагоднасці правядзення дэвальвацыі беларускага рубля і калі такая верагоднасць высокая, калі, на вашу думку, яна можа адбыцца?
Ведаце, эканамісты вядомы не прагнозамі, а глыбінёй і дакладнасцю эканамічнага аналізу. Нагадаю, што эканоміка – гэта не прагностычная навука. Яна тлумачыць, як паводзяць сябе людзі ў сістэме падзелу працы. Эканоміка – гэта гуманітарная навука, таму абсурдна выкарыстоўваць у ёй метадалогію натуральных навук, як фізіка альбо матэматыка. Я ведаю, што калі друкаваць шмат пустых грошаў, калі ў краіне скарачаецца прыток валюты, калі мае месца адток замежных інвестыцыяў, то пасля таго, як валютныя рэзервы дасягнуць крытычнага ўзроўню, беларускі рубель адназначна патанее. Наколькі, калі, гэта ўжо пытанне да Нацбанку і адміністрацыі прэзідэнта. На жаль, у курсавой палітыцы у нас занадта шмат палітыкі. Таму рашэнне прымаецца ў першую чаргу не рынкам, не гульцамі рынку, а пад выкананне палітычных мэтаў. Гэта рашэнне па курсу па сутнасці частка палітыкі. Я лічу, што ў наступным годзе і інфляцыя будзе вышэй, і дэвальвацыя глыбей. Мы не зарабляем столькі дабаўленага кошту, каб дазволіць сябе рэзка павышэнне заробкаў і выдаткаў, як гэта прапісана ў планах уладаў, і пры гэтым мець стабільны рубель і стабільныя цэны.
Алена выказваецца ў меркаванні на конт дэбату і налічыць, што дэбаты на тэлевізіі паміж дэмакратычнымі кандыдатамі не патрэбныя. Магчыма, іх трэба выкарыстоўваць проста як жывы эфір, каб атрымалася цікавая размова-палеміка. Што вы думаеце з гэтай нагоды?
Пагаджаюся, я буду выкарыстоўваць дэбаты для выкладання сваёй палітыкі, пазіцыі. Не буду крытыкаваць іншых, буду выказваць свае думкі аб тым, што ёсць у Беларусі, і як яна будзе выглядаць у выпадку рэалізацыі маёй праграмы. Фармат 2 хвіліны для кожнага, 25 хвілін для меркавання ўсяго і хвіліна для заключэння не дазваляе траціць час на крытыку сваіх апанентаў.
Ананімны наведнік цікавіцца, як вы пракаментуеце заяву пасла Расіі Сурыкава аб меркаванай унушальнай перамозе Александра Лукашэнкі на гэтых выбарах і кансалідаванай пазіцыі па гэтым пытанні ўсіх уплывовых бакоў Расіі, Еўразвязу, ЗША. Няўжо Расія дала задні ход?
Сурыкаў, як і Барадзін, не маюць ніякага ўплыву на прыняцце рашэння ў Крамлі па Беларусі. Сурыкаў працуе як прызначаны сакратар па беларускіх пытаннях. А тое, што ён сімпатызуе Лукашэнкі, даўно вядома. Крэмль, з майго пункту гледжання, не даў задні ход. Крэмль не ставіць ні на каго з альтэрнатыўных кандыдатаў. Крэмль сябе пакажа ў 2011 годзе, я мяркую. У першую чаргу ён будзе выкарыстоўваць эканамічныя рычагі. Мала не любіць Лукашэнку. Трэба яшчэ мець інструменты і арганізацыі, каб гэту нелюбоў рэалізаваць практычна. Пакуль, як я ацэньваю пазіцыю Крамля, выдаткі актыўнага ўключэння ў беларускія праблемы на гэтым этапе значна вышэйшая, чым прымірэнчая рыторыка для выпрацоўкі стратэгіі паводзін на будучыню. Менавіта ў будучыню мы паглядзім, што задумаў Крэмль.
Наведнік кансерватыўны цікавіцца, як вы ставіцеся да Зінона Станіславіча Пазняка?
Асабіста ніколі не сустрэўся з паважаным Зіноном Станіславічам. Паважаю яго за яго дзейнасць у пачатку 90-х. Сёння ён, як і Станіслав Шушкевіч, гістарычная асоба з нашай краіны. Яны далёкія ад рэальнай палітыкі. Я не бачу перашкод, каб Пазняк, калі захоча, вярнуўся ў Беларусь. Я не падтрымліваю тых, хто дзесяцігоддзя жыве за межамі нашай радзімы і ментарскім тонам развешвае цэтлікі ўсім тым, хто змагаецца з рэжымам ўнутры краіны.
Нагадаю, што ўсяго падчас маёй канферэнцыі Яраславу Рамчуку прыйшло каля 60 пытанняў, і вось апошняе пытанне, на якое адказаў кандыдат у прэзідэнты. Ігар Фёдарович з Менску выказваецца такім чынам. Калі ласка, абвергніце тэзіс, такі, што ліберальны эканаміст Раманчук, стаўшы прэзідэнтам, ператворыць Беларусь у аранжарею для алігархаў.
Лібералізм і алігархія гэта таксама несумяшчальныя, як вегетарыянства і шашлык з свініны. Ліберальная эканоміка гэта эканоміка свабоднай канкурэнцыі, безумоўнай абароны правоў уласнасці, свабоднага гандлю, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, правоў чалавека і малой сумленнай празрыстай дзяржавы. Такая мадэль вельмі рэдкая ў сучасным свеце. Менавіта рэдкасць нашай беларускай мадэлі створыць нам магутныя канкурэнтныя перавагі ў параўнанні з іншымі нашымі суседзямі. Ліберальны эканаміст Раманчук дачыненні беларускай эканомікі павядзе сябе так, як адзін з самых вядомых у прафесійным свеце футбольных трэнераў Жазе Маўрыньё. І ведаеце, ён робіць чэмпіёнаў. Мы разняволім чалавека і абаронім яго ад бюракрата. Шаноўнае спадарства, дзякую вам за ваше пытанне. Прашу прабачэння тым, каму не паспеў адказаць. Можаце чытаць адказы на пытанні «Мои думкі» на сайтах libertybelarus.info альбо на сайте ucpb.org. Гэта сайт грамадзянскай партыі, а таксама навукова-даследчага цэнтра Мізуса. Дзякуй, будзем у кантакце.
Вы слухалі адказы кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды. Нагадаем, што наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.